หลักเกณฑ์การออกใบกำกับภาษีต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อไหร่บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดบทความใบกำกับภาษีต้องรู้หากคุณยังไม่ได้อ่านบทความอันก่อนแนะนำให้ลองดูลิงก์ด้านล่างได้ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงว่าถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการคุณจะต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อไหร่จุดรับรู้ภาษีมูลค่าเพิ่มคือตรงไหนโดยผมจะขอสรุปง่ายๆดังนี้ความเข้าใจของคนทั่วไปจะพูดกันว่าถ้าขายสินค้าออกใบกำกับภาษีเมื่อส่งมอบถ้าให้บริการออกใบกำกับภาษีเมื่อได้รับเงินซึ่งก็ไม่ได้ผิดแต่ไม่ได้ครบถ้วนทั้งหมดเพราะว่าจริงๆจังหวะในการออกใบกำกับภาษีหรือจุดรับรู้ภาษีจะแบ่งออกเป็น2กรณีคือขายสินค้าและให้บริการหลักเกณฑ์การออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าจะแบ่งเป็น3ส่วนตามกฎหมายคือ 1. ส่งมอบสินค้าเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้ออกใบกำกับภาษีพร้อมกันด้วยอันนี้จะเป็นกรณีที่พบมากที่สุดในการซื้อขายของทั่วไปแม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระค่าสินค้า 2. รับชำระค่าสินค้าก่อนส่งมอบเมื่อมีการรับเงินสำหรับค่าสินค้าแม้ว่าจะยังไม่ได้ส่งมอบก็ต้องออกใบกำกับภาษีด้วยนั่นหมายความว่ามัดจำก็ต้องออกใบกำกับภาษีด้วยเช่นกัน 3. โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบก็ต้องออกใบกำกับภาษีเลยทันทีที่ส่งมอบแม้ว่ายังไม่ได้ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าหรือยังไม่ได้รับชำระเงินก็ตามในทางปฏิบัติเรามักจะเจอกรณีที่ 1. ส่งมอบสินค้าในรูปแบบของการซื้อขายทั่วไปหรือ 2. รับชำระค่าสินค้าก่อนส่งมอบในรูปแบบของเงินมัดจำเป็นส่วนใหญ่หลักเกณฑ์การออกใบกำกับภาษีสำหรับการให้บริการจะแบ่งเป็น2ส่วนตามกฎหมายคือ 1. รับชำระค่าบริการก่อนให้บริการแม้ว่าจะยังไม่ได้ให้บริการแต่ถ้าได้รับค่าบริการแล้วเราก็ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อได้รับค่าบริการด้วย 2. มีการใช้บริการก่อนชำระค่าบริการแม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระเงินแต่ถ้าได้มีการให้บริการแล้วก็ต้องออกใบกำกับภาษีด้วยแต่ในทางปฏิบัติสำหรับการออกใบกำกับภาษีการให้บริการกรณีที่มักจะทำกันคือออกใบกำกับภาษีเมื่อรับเงินไม่ว่าจะก่อนหรือหลังก่อจากให้บริการแล้วซึ่งจริงๆก็ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าเราให้บริการไปแล้วก็ต้องออกใบกำกับภาษีทันทีแม้ว่าจะยังไม่ได้รับเงินตามเงื่อนไขที่ 2. คือมีการใช้บริการก่อนชำระค่าบริการอย่างไรก็ตามปกติการให้บริการกับการชำระเงินมักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือไม่ห่างกันมากนักและหลายๆครั้งก็เป็นการจ่ายก่อนให้บริการดังนั้นคนทั่วไปจึงมักเข้าใจว่าออกใบกำกับภาษีสำหรับการให้บริการเมื่อได้รับเงินหวังว่าในบทความนี้คุณผู้อ่านจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าถ้าคุณจะต้องออกใบกำกับภาษีต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อใดและออกใบกำกับภาษีในจังหวะเวลาที่ถูกต้องสำหรับความรู้อื่นๆเกี่ยวกับใบกำกับภาษีสามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความชุดใบกำกับภาษีต้องรู้ใบกำกับภาษีตอนที่1ใบกำกับภาษีคืออะไรตัวอย่างใบกำกับภาษีใบกำกับภาษีตอนที่2หลักเกณฑ์การออกใบกำกับภาษีใบกำกับภาษีตอนที่3ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภทใบกำกับภาษีตอนที่4ตัวอย่างใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบใบกำกับภาษีตอนที่5ใบกำกับภาษีอย่างย่อใบกำกับภาษีตอนที่6ใบเพิ่มหนี้ใบกำกับภาษีตอนที่7ใบลดหนี้ตัวอย่างใบลดหนี้ใบกำกับภาษีตอนที่8สรุปใบกำกับภาษีติดตามความรู้ของพีคที่ blog http://blogpikekao.tosabi.dev facebook facebook.com/pikenjin